Lupe Lugo.
Estar informado.
Son las 2:20. Son las 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Acudimos raudos e veloces a nosa cita coa información local de cada día, pero non tan rápido como un condutor que ven de ser interceptado pola Garda Civil na autovía Lugo-Santiago cando circulaba a 200 km por hora. Aí é nada. Foi interceptado por unha patrulla da Garda Civil. Agora o condutor figura como investigado por un delito contra a seguridade do tráfico. Tamén che contamos que un condutor ebrio case cuadruplicou a taxa de alcohol permitida, provocou un aparatoso accidente de circulación a pasada madrugada na Rolda do Carme. O coche que conducía saíuse da vía e colidiu contra outro vehículo que estaba estacionado. Iba tan rápido que ese impacto provocou o desplazamento do outro coche, que a súa vez colidiu con outros 3 vehículos. En total, 5 vehículos implicados nun mesmo accidente. O condutor, deu unha taxa de 0,83 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Modito, bastante máis do triple permitido, da taxa permitida pola lei. Son José Luis Ramudo. Tamén che conto que as treboadas dos últimos días provocaron moitas perdas no agro galego. Con todo, a provincia máis afectada foi a de Lugo, polas choivas copiosas e o pedrisco. O director territorial da zona noroeste de Agroseguro, José Berbardo, confirmou que os gandeiros lugueses deron parte de incidencias en 440 hectáreas de terreo. En canto aos cultivos, o máis afectado, sen dúbida, o millo forraxeiro en comarcas como a Tarracha. Escoitamos a José Berbardo en declaracións a COPE.
La gran maioría es maíz forrajero, con 814 hectáreas reclamadas, seguido de la viña 230, patata 128, trigo 78, lo mismo, repartido por la mayoría de las provincias. Y si lo que hablamos es de tipo de riesgo, pues tenemos eso, desde lluvias persistentes e inundación, que estamos alrededor de 600 hectáreas, a pedrisco 395, y pues fauna silvestre 25, los jabalíes siguen comiendo también.
Falamos agora de protestas a Rúa Ferbe estos días. FICA e Comisións Obreiras convocan por primeira vez unha folga no sector do comercio de alimentación na provincia de Lugo. Unha folga que comezará o día 23 de xuño. Antes, o día 18, haberá unha manifestación que partirá de Montero Ríos e rematará na Praza de Santo Domingo, ante a sede da Confederación de Empresarios de Lugo. Que reclaman os traballadores deste sector? Básicamente, melloras nos horarios e un salario máis acaído. E é que os traballadores deste sector en Lugo son, segundo os sindicatos, dos que menos cobran de Galicia. Juan Zas, de Comisións Obreiras.
La única provincia que no paga al 100% a los trabajadores y las trabajadoras, en el resto de provincias, en este sector sí se paga. Hablábamos también de eliminar el grupo 4 de la clasificación profesional, porque en el grupo 4 se incluye a una gran parte de la plantilla y tiene unos salarios muy cercanos al SMI. Y entendemos que unas empresas que tienen beneficios, que han dado muchos beneficios incluso durante la pandemia, porque mientras los demás estaban cerrados, ellos mantuvieron abiertos y con un nivel de ventas alto, no pueden tener a las plantillas en salarios de, podríamos decir, no sé si de miseria, pero desde luego no es de recibo que estén con salarios ajustados o muy cercanos al SMI.
No mellora a situación no conflito laboral dos bombeiros dos parques de Lugo. De feito, esa folga indefinida que comezou o pasado venres extenderase a partir de mañá, día 15, aos demais parques, ás demais provincias de Galicia. As demandas son prácticamente as mesmas. Os bombeiros piden máis e mellores medios para facer o seu traballo con seguridade. Tamén unha mellora salarial. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Súa Asamblea General en Santiago, por unanimidade, saliu unha folga autonómica e, bueno, as reivindicacións son as mesmas. Unha fixeza pola doutrina do Tribunal Supremo e unhas condicións dignas xa. E a provincia de Lugo, venres, comenzamos ca folga.
Máis protestas. FIGA, Comisións Obreiras e a UGT tamén convocan folga no sector da limpeza na nosa provincia, provindeiro 20 de xuño. demandan un convenio laboral digno y, por lo tanto, una actualización de salarios o IPC. Más asuntos. O Goberno acaba de aprobar una controvertida ley de vivenda. Para informar a ciudadanía sobre ese nuevo texto legal, a plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte organizou unha charla que terá lugar esta noite a partir das 8 da tarde no Círculo das Artes. Participarán unha secretaria judicial, un letrado e un policía nacional. A charla centrarase, de xeito especial, no problema da ocupación ilegal de vivendas. Fernando Toubes é o voceiro desta plataforma.
Lógicamente, pues aquí é que hai unha serie de funcións, como a Suiza, por exemplo, que o único que nos vai expoñer por leyes, sobre todo por normativa interna dentro da justiza, pois unha información totalmente objetiva de como é a lei, non? Despois, lógicamente, estará Rubén da Policía Nacional para explicarnos un pouco as pautas a seguir no caso de que ocupen unha vivenda, non?
Máis asuntos. O Concello de Lugo trasladoulle hoxe á Xunta de Galicia o informe que dá conta do volume de mexilóns de río atopados no Miño e tamén de dúas propostas para trasladar esa colonia detectada na contorna da zona pública de Baño. O Concello está disposto a trasladar entre 10.000 e 22.000 exemplares de mexilón a outras zonas do río para facer ali esa zona pública de Baño. Agora precisa do permiso da Xunta de Galicia, Lara Méndez.
Con este estudo, de dar alternativas que deixan a criterio do ente autonómico actuar na superficie que ocupan as plataformas flotantes ou ampliar tamén o ámbito a toda a contorna. O documento recolle, ademais, a diferenciación de 7 tramos do río como destino viable destes moluscos rescatados, que serán, ademais, extraídos de forma manual e depositados no mesmo día no seu destino definitivo. Así que agardamos que a Xunta, como decía, este ano sí nos permita os e as lucenses disfrutar desta nova infraestructura.
En clave electoral, seguimos encaixando pezas no puzzle. A convocatoria de as eleccións xerais levou ao presidente Rueda a facer tamén unha remodelación do seu goberno. Pola parte que lle toca a provincia de Lugo, destaca o nomeamento do alcalde de Cervo, de Alfonso Villares, como novo conselleiro do Mar. A principios de semana contábamos que o vicepresidente económico da Xunta, Francisco Condé, será o cabeza de lista ás eleccións xerais por esta provincia e terá que deixar o seu cargo na Xunta. Polo tanto, un lugués por outro lugués. Alfonso Villares agradece a confianza e afronta con decisión o reto de ser o novo conselleiro do Mar.
En estes momentos o que me toca é ser agradecido á hora da representatividade que se nos otorga a Lugo e, como acabo de comentar, e a Cervo en particular, á hora de desempeñar este traballo. Bueno, eu creo que agora tamén toca un pouco esperar a que ese nombramento seña xa efectivo e ver realmente cales son as cousas que e os traballos e as primeiras retos que están encima da mesa.
Máis asuntos. Celebrouse este mércores en Lugo o último pleno, o pleno de finiquito do actual mandato. Unha sesión extraordinaria que serviu de despedida para os voceiros dos dous grupos ata agora na oposición municipal. É o caso de Olga Louzao, despídese porque Ciudadanos xa non estará no Concello o vindeiro mandato. Non obtivo representación na Corporación Municipal despois de 8 anos. A líder do Partido Laranxa espera que esta despedida, a despedida de hoxe, non sexa un adeus, simplemente un ata logo. Olga Louzao.
Nunha nova etapa, a verdade é que moi orgullosa por estes 8 anos de moito traballo por Lugo, que creo que é o máis importante, e tamén coa tranquilidade de facer un bo traballo, de levar un bo recordo tanto de compañeros de corporación, aínda con diferencias ideolóxicas, tamén dos traballadores municipais e tamén dos medios de comunicación, que eso foi o moi recordo no día de hoxe como despedida. E, bueno, eu espero que eso non se xa un adeus, non que se xa un ata logo, porque teño moi claro que eu se seguirei traballando por Lugo, porque, como dicen, toda esta campaña merece moitísima pena e hai que traballar duro por ela.
Por certo, tampouco estará na Corporación Municipal Ramón Carballo, que foi voceiro do Partido Popular nos últimos 4 anos por parte do BNG, seguen os mesmos concelleiros. No Partido Socialista despedíanse hoxe Álvaro Santos e Silvia Alonso. E lembramos que o pleno de constitución das novas corporacións se celebra o sábado. Mañá, Partido Socialista e BNG anunciarán públicamente o pacto de goberno para os próximos 4 anos en Lugo. E o Partido Socialista xa elaborou unha proposta de candidatos a deputados provinciais. saiu adiante por unanimidade. Repiten Pilar García Porto e Pablo Rivera, tamén José Tomé. Pola Mariña estarán os alcaldes de Trabada e Foz, Mayra García e Fran Cajoto. Tamén o de Castroverde, José María Arias, e a de Guitriz, Marisol Morandeira. Pola Fonsagrada estará o seu alcalde, Carlos López, e polo Concello de Lugo, o voceiro socialista Miguel Fernández. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde.